msikilizaji wangu, hiki ni kipindi cha Neno na anayekukaribisha si mwingine ni mimi Pamela Umodo. Hebu kwanza tubarikiwe na wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Munielo atubariki pia na neno la Bwana.
Katika maisha haya ya sasa, ndugu yangu, lile ambalo linawatisha watu wengi ni habari ya hukumu. Unapotaja neno hilo, mioyo huingiwa na hofu, kwa sababu binadamu aogopa lolote litakalomletea uchungu katika moyo wake au kwenye mwili wake. La kushangaza ni hili ya kwamba licha ya binadamu kufahamu kwamba kuna hukumu kutoka kwa Mungu, mara nyingi ameishi kana kwamba hakuna lolote litakalotendeka. Mfano ni huyu mfalme wa Wamisri, ambaye hata baada ya kupigwa na Mungu aliendelea kuasi lile lililompasa, yani awaache watu waende zao. Tayari mapigo alikuwa ameyapata, lakini yeye hakugeuka au kuacha njia yake hiyo ya kutokuamini hilo ambalo Mungu alikuwa amemnenea hapo awali. Moyo wake uliendelea kuwa mzito, naye hakutaka kuachilia wana wa Israeli waende zao, ijapokuwa alikuwa amepigwa hivi tu kwa tauni juu ya wanyama wake wote. Sasa, tutaka kuendelea kuona hayo ambayo yalitokea kwenye somo letu ambalo lipo kwenye sura ya 9 ya kitabu hiki cha Kutoka, tukianzia aya ya 8 hadi sura ya 10 aya ya 9. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 8 hadi 10 tunaposoma kwenye sura ya 9. Bwana akawaambia Musa na Haruni, jitwalieni konzi za majivu ya tanuuni, kisha Musa na ayarushe juu kuelekea mbinguni mbele ya Farao. Nayo yatakuwa ni mavumbi membamba juu ya nchi yote ya Misri, nayo yatakuwa majipu yenye kufura na kutumbuka juu ya wanadamu na juu ya wanyama katika nchi yote ya Misri. Basi wakatua majivu ya tanuuni na kusimama mbele ya Farao, na Musa akayarusha juu mbinguni, nayo yakawa ni majipu yenye kufura na kutumbuka juu ya wanadamu na juu ya wanyama. Kwa hili alilotenda Mungu, naamini kwamba majipu hayo yalianza kufura na kutumbuka mara majivu yale yaliporushwa juu mbinguni. Aya ya 11 yaendelea kwa kutuambia hivi: nao wale waganga hawakuweza kusimama mbele ya Musa kwa sababu walikuwa na majipu, na Wamisri wote walikuwa nayo. Yaonekana kwamba wale waganga walikuwepo kila mahali alipoenda Farao. Hawa walikuwa ushauri wake kwa kila alichohitaji kutenda. Hapo awali walifanya kwa uganga wao, mfano wa yale mapigo ya kwanza 3 ambayo Mungu alileta juu ya taifa hilo. Baadaye walishindwa kufanya hivyo kuanzia pigo hilo la 4. Na sasa katika hukumu hii, wao walipigwa kwa yale majipu pia. Pigo hili la 6 lahusisha wanyama pamoja na binadamu. Mungu amegusa na kutesa mili ya watu wale sasa. Katika dini zote za Misri, makuhani waliotumika katika hekalu za miungu yao walihitajika kuwa bila waa lolote lile. Sasa kwa ghafla wajipata kuwa na majipu kwenye mili yao. Kwa siku za mapigo yale, ibada kwa miungu yao ya uongo haikuendelea katika nchi yote, na nadhani kwamba kulikuwepo na ilani kwenye milango yote ya hekalu kusema ibada zote zimesimamishwa kwa sababu ya magonjwa. Tunapoendelea kwenye aya ya 12 na 13, neno la Mungu lasema hivi: Bwana akaufanya mgumu moyo wa Farao asiwasikize. Vilevile Bwana akamwambia Musa, ondoka asubuhi na mapema ukasimame mbele ya Farao umwambie, Bwana Mungu wa Waebrania asema, wape watu wangu ruhusa waende ili wanitumikie. Hili ambalo Mungu atenda hapa ni la ajabu kweli. Maana ijapokuwa Farao alikuwa na majipu aliyopigwa na Mungu, Mungu amtuma Musa na kumpa ujumbe huu, awaache watu waende wamtumikie. Je, ni mara ngapi tumesoma maneno haya, wape watu wangu ruhusa waende wanitumikie? Na ni mara ngapi Mungu amemwomba Farao awaache watu wake waende? Lakini Farao alikataa kuwaacha watu hao kwenda zao ili wamtumikie Bwana Mungu wao. Moyo wake ulikuwa mgumu. Kwenye aya ya 14 hadi 17, neno la Mungu liendelea kutuambia hivi: kwani wakati huu nitaleta mapigo yangu yote juu ya moyo wako, na juu ya watumishi wako, na juu ya watu wako, ili upate kujua ya kuwa hapana mmoja mfano wa mimi ulimwenguni mwote. kwa kuwa wakati huu ningekwisha kuunyosha mkono wangu na kukupiga wewe na watu wako kwa tauni, nawe ungekatiliwa mbali na kuondolewa katika nchi. Lakini nilikusimamisha wewe ni kuonyeshe uweza wangu, tena kwamba jina langu litangazwe katika dunia yote. Nawe je, hata sasa wajitukuza juu ya watu wangu usiwape ruhusa waende zao? Maneno haya mazito na ya kuogofya yatufahamisha kwamba Mungu atamtumia Farao kama fundisho na dhihirisho la uwezo wake katika dunia. Hapa Mungu atumia ghadhabu au hasira ya binadamu kwa sifa yake mwenyewe, kama vile yaandikwa kwenye kile kitabu cha Saburi ya 76 aya ya 10 inayosema hivi: maana hasira ya binadamu itakusifu. Kisha tunapoendelea kwenye aya ya 18, Mungu anena na kusema hivi: tazama, kesho wakati kama huu nitanyesha mvua ya mawe nzito sana, ambayo mfano wake haujakuwa huko Misri tangu siku ile ilipoanza kuwa hata hivi sasa. Nchi hiyo ya Misri, msikilizaji, kama vile ilivyo leo, haikuwa kati ya nchi zinazopokea mvua nyingi. Mvua inayonyesha kule yakadiriwa kuwa inchi moja tu. Naye Mungu awaambia kwamba atanyesha mvua, lakini siyo ya kuwabariki, maana ni mvua ya mawe. Nalo hilo atakalotenda halija kuwepo tangu nchi hile ilipoanza kuwepo. Aya ya 19 hadi 21 yatuonyesha huruma za Mungu kwa mtu huyu kwa maneno yanayofuata. Neno la Mungu kwenye sehemu hiyo lasema hivi: basi sasa tuma wahimize waingie ndani wanyama wako na hayo yote ulio nayo mashambani, kwani kila mtu na kila mnyama apatikanaye mashambani wasioletwa nyumbani, hiyo mvua ya mawe itanyesha juu yao, nao watakufa. Yeye aliyelicha neno la Bwana miongoni mwa watumishi wa Farao aliwakimbiza watumishi wake na wanyama wake waingie nyumbani, na yeye asiyelitia moyoni neno la Bwana akawaacha watumishi wake na wanyama wake mashambani. Amri hii aliyonena Mungu kwa Farao na watumwa wake haikubagua, maana iwapo ulikuwa ni Mwisraeli au la, ilikuhitaji ufanye hilo ambalo Mungu amenena. Watu wengi, msikilizaji, walikosa kuamini neno la Mungu, nao wakahukumiwa. Mungu aliwapa fursa ya kuokoka, lakini ilikuwa ni chaguo lao kuamini neno la Mungu au kutoliamini. Na kama ilivyokuwa katika siku zile, ndivyo itakuwa daima. Kwa hivyo, ndugu yangu, fahamu hili: iwapo mtu ataingia katika hukumu, haitakuwa kwa sababu yeye ni mwenye dhambi. La, bali ni kwa kuwa alikosa kuamini hilo ambalo Mungu alinena, hasa kuhusu ushuhuda wa mwana wake ya kwamba alikuja kutuokoa, na kwa kumwamini tupokee uzima wa milele kwa msingi huo. Tukirudia habari ya pigo hili, ndugu msikilizaji, ningelipenda ufahamu ya kwamba pigo hili lilikuwa la kudunisha moja ya miungu ya Wamisri aliyeakilishwa kwa kichwa cha ng'ombe, jina lake Isis. Naye alikuwa wa kike, aliaminiwa kama mungu wa uzazi au rutuba na mungu wa hewani pia. Pamoja na hili, ilisemekana kwamba ni machozi yake ndiyo ilijaza mto wa Nile, nao ukastawisha nchi. Kwa hivyo mvua ile ya mawe ililenga kwa mungu huyo. Kama lile pigo la majipu, hili pia liligusa binadamu na wanyama. Kwenye aya ya 22 hadi 25, neno la Mungu latuambia hivi: Bwana akamwambia Musa, nyosha mkono wako kuelekea mbinguni, ili iwe mvua ya mawe katika nchi yote ya Misri, juu ya wanadamu na juu ya wanyama, na juu ya mboga zote za mashamba katika nchi yote ya Misri. Musa akaonyosha mkono wake kuelekea mbinguni, na Bwana akaleta ngurumo na mvua ya mawe, na moto ukashuka juu ya nchi. Bwana akanyesha mvua ya mawe juu ya nchi yote ya Misri. Basi palikuwa na mvua ya mawe, na moto uliochanganyikana na ile mvua ya mawe nzito sana, ambayo mfano wake haukuwapo katika nchi yote ya Misri tangu ilipoanza kuwa taifa. Na ile mvua ya mawe ikapiga kila kilicho kuwako mashambani, binadamu na mnyama, katika nchi yote ya Misri. Hiyo mvua ya mawe ikapiga kila mmea wa mashambani na kuvunja kila mti wa mashamba. Haya yalipotendeka, msikilizaji, wale waliokosa kuamini neno la Mungu hawakufanya maandalizi yoyote. Ujumbe waliopokea wa Misri kutoka kwa Mungu ndio ujumbe pia leo hii kwa ulimwengu wote. Lakini lile ambalo tuliona ni kwamba mwanadamu hana busara, naye aendelea tu kana kwamba hakuna litakalotendeka. Kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu, ndivyo itakavyokuwa atakaporudi Bwana wetu Yesu Kristo na kuhukumu wasioamini. Watu wengi katika nchi ya Misri walikosa kuamini hilo alilonena Mungu, nao wakalipia gharama ya kutokuamini kwao. Kile ambacho Mungu ataka utende ndugu yangu mpendwa ni kumwamini. Pasipo ya kumwamini, basi tayari umehukumiwa. Tunaposoma neno la Mungu kwenye aya ya 26, haya ndiyo twayapata. Katika nchi ya Gosheni peke yake, waliko kaa wana wa Israeli, haikuwa kwa mvua ya mawe. Tangu sasa, mapigo yote yaliyosalia hayatagusa nchi ya Gosheni, bali ni nchi ya Misri peke yake. Aya ya 27 yaendelea kwa kutuambia hivi. Farao akatuma watu na kuwaita Musa na Haruni na kuwaambia, mimi nimekosa wakati huu. Bwana ni mwenye haki na mimi na watu wangu tu waovu. Kwa mara ya kwanza, ndugu msikilizaji, mtu huyu alikiri kuwa ni mkosaji na mwenye dhambi. Naye aendelea kusema hivi kwenye aya ya 28 hadi 30. Hebu sikia. Muombeni Bwana kwa kuwa zimekuwa za kutosha ngurumo hizo kuu na hii mvua ya mawe. Nami nitawapa ninyi ruhusa mwende zenu, msikae zaidi. Musa akamwambia, mara nitakapotoka mjini, nitamuinulia Bwana mikono yangu. Na hizo ngurumo zitakoma, wala haitanyesha mvua ya mawe tena, ili upate kujua dunia hii ni ya Bwana. Lakini, wewe na watumishi wako, najua ya kuwa ninyi hamtamcha Bwana Mungu, bado. Haya aliyowaambia Farao na watumishi wake ni hakika. Farao alikuwa kama yule mtu ambaye hulia na kutubu, sio kwa sababu ametenda dhambi, bali ni kwa kuwa ameshikwa katika tendo hilo. Naomba kwamba usiwe katika watu kama wale. Aya ile ya 31 hadi 35, neno la Mungu lamalizia sura hii ya 9 kwa maneno yafuatayo. Kitani na shayiri zilipigwa, maana shayiri zilikuwa na masuke, na kitani zilikuwa katika kutoa maua. Lakini ngano na kusemethu hazikupigwa, maana zilikuwa hazijakuwa bado. Musa akatoka mjini kutoka kwa Farao, akamuinulia Bwana mikono yake. Na zile ngurumo na ile mvua ya mawe zikakoma, wala mvua haikunyesha juu ya nchi. Farao alipoona ya kwamba mvua na mvua ya mawe na ngurumo zimekoma, akazidi kufanya dhambi na kuufanya moyo wake mzito, yeye na watumishi wake. Moyo wa Farao ukawa ni mgumu, naye hakuwapa wana wa Israeli ruhusa waende zao kama Bwana alivyonena kwa kinywa cha Musa. Maandiko haya, kama vile nimekuambia, yamalizia sura ya 9. Naye yatuelezea kuhusu mimea iliyoharibika na ile ambayo haikuguswa. Hii ilikuwa hukumu ya Mungu juu ya chakula chao na hiyo kitani ambayo walitumia kuteneza nguo zao. Zaidi ni kwamba Mungu alikuwa akiwashambulia wa Misri wazinduke kutoka kwenye ibada yao ya uongo na kwa miungu isiyokuwa na uhai. Ila Farao, kiongozi wa nchi ile, aliendelea kuufanya moyo wake kuwa mgumu na kumtenda Mungu dhambi. Na baada ya kuona haya yaliyoko kwenye sura ya 9, hebu sasa tugeukie sura ya 10, ambayo yaendelea na mapigo ya Mungu juu ya nchi hiyo ya Misri. Kwenye sehemu hii, twapata kwamba Farao, baada ya watumishi wake kunena naye, hasa kwa habari ya kuwaruhusu wana wa Israeli waende zao, alikosa kuwasikiliza, maana alibadilisha nia yake. Naye Mungu akapiga nchi hiyo kwa pigo lingine, pigo la nzige. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya kwanza na ya pili. Bwana akamwambia Musa, ingia wewe kwa Farao, kwa kuwa mimi nimeufanya moyo wake mzito, nipate kuzionyesha ishara zangu hizi kati yao. Nawe upate kusema masikioni mwa mwanao na masikioni mwa mjukuu wako, ni mambo gani niliyotenda juu ya Misri na ishara zangu nilizozifanya kati yao, ili mpate kujua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Ndugu msikilizaji, Mungu ana kila sababu ya kufanya kila atendalo. Mojawapo ya sababu ya mapigo yale ni kwamba Mungu alitaka Farao aonekane kama alivyo, yani moyo wake uonekane jinsi ulivyokuwa, hauna kicho cha Bwana. Nao ukweli wa mambo, msikilizaji, ni kwamba iwapo Mungu angelitaka kuwatoa wale wana wa Israeli kule Misri bila ya kunena na Farao, angelifanya hivyo, kwa kuwa yeye ndiye Mungu mwenyezi. Sababu nyingine ni hii: Mungu alitaka kudhihirisha nguvu zake na uwezo wake mbele ya watu wao kabla ya wao kuingia kule jangwani. Aliwataka wafahamu hili, ya kwamba yuna uwezo wa kutenda kile alichoahidi kwa Ibrahimu na Isaka na Yakobo. Nayo ahadi hiyo ni habari za kuwapa ile nchi, yani nchi ya Israeli, iwe urithi wao. Habari hizi ambazo zipo hapa, kila mara sikukuu ya Pasaka inapofika, ni lazima ahadi yake Mungu kutajwa. Na kama vile nimesema, ahadi hiyo yahusu nchi hiyo ambayo ni urithi wa Israeli. Hili ninalolinena hapa limetendeka kwa zaidi ya miaka 4000. Na sasa hebu tuone hilo ambalo lipo kwenye aya ya 3 hadi 7, ambapo neno la Mungu lasema hivi: basi Musa na Haruni wakaingia kwa Farao na kumwambia, Bwana Mungu wa Waebrania asema hivi, je, utakataa hata lini kujinyenyekeza mbele zangu? Wape watu wangu ruhusa waende zao ili wanitumikie. Au kwamba wakataa kuwapa hao watu wangu ruhusa waende zao? Tazama, kesho nitaleta nzige waingie ndani ya mipaka yako, nao wataufunika uso wa nchi, mtu asipate kuona hiyo nchi, nao watakula mabaki ya hayo yaliyopona, yaliyowasalia baada ya ile mvua ya mawe, watakula kila mti umeao kwa ajili yenu mashambani. Na nyumba zako na nyumba za watumishi wako na nyumba za Wamisri wote zitajawa na nzige, mfano wake baba zako wala baba za baba zako hawakuona tangu siku walipoanza kuwapo juu ya nchi hata hivi leo. Basi akageuka na kutoka kwa Farao. Ndipo watumishi wa Farao wakamwambia, mtu huyu atakuwa tanzi kwetu sisi hata lini? Wape hawa watu ruhusa waende zao, wamtumikie Bwana Mungu wao. Hujatambua bado ya kuwa Misri imekwisha haribika? Baada ya kumsikia Musa akinena, bila shaka watumishi wa Farao, ambao hadi sasa walikuwa wameogopa mapigo ya Mungu, hawakuwa na lingine ila kumwomba mfalme wao awache huru watu wale, waende zao, wamtumikie Bwana Mungu wao. Hali ilikuwa mbaya sana, maana wamuuliza Farao swali hili: hujatambua bado ya kuwa Misri imekwisha kuharibika? Utawashikilia watu hawa ambao wamekuwa tanzi au mauti kwetu hata lini? Waache waende zao. Na kwa mara nyingine, Musa na Haruni waliletwa mbele ya Farao. Hii ni kama vile twasoma kwenye aya ya 8 na hiyo aya ya 9 inayosema hivi: Musa na Haruni wakaletwa tena kwa Farao, naye akawaambia, nendeni mkamtumikie Bwana Mungu wenu, lakini ni kina nani watakao kwenda? Musa akamjibu, tutakwenda na vijana wetu na wazee wetu, na wana wetu na binti zetu, tutakwenda na kondoo zetu na ng'ombe zetu, kwa kuwa inatupasa kumfanyia Bwana siku kuu. Kwa mara nyingine, tuaona kwamba hakuna lolote lililokuwa pendekezo la Farao ambalo Musa angeliafikiana naye. Kwani katika maagizo aliyompa Mungu, ilikuwa ni dhahiri kwamba wao wote ni lazima kuondoka katika nchi hiyo ya Misri, na sio sehemu ya wana wa Israeli ndiyo tu wataruhusiwa kuondoka kwenye nchi ile. Hivyo ndivyo yatupasa kuwa, mpendwa, kwa kila jambo ambalo mapenzi ya Mungu ni wazi kwetu sisi. Kuna wale ambao wamefikiri kwamba kwa sababu ulimwengu wabadilisha nia yao kuhusu mambo fulani, basi hata wao, licha ya kuwa wadai kuwa ni waumini katika Kristo, walazimika kubadilisha hilo lililo katika neno la Mungu. Mfano ni wale ambao hivi majuzi wamemtawadha mtu mmoja kuwa askofu, naye ni basha au shoga. Hilo laweza kukubalika miongoni mwa wanadamu, lakini neno la Mungu daima lasimama milele kwamba wote wa jinsi hiyo na wale ambao wafurahia yale wanayoyatenda, wao wapo chini ya hukumu ya Mungu. Ni lazima kusimama kwenye msingi wa maandiko kama yalivyo, maana ndiyo mapenzi ya Mungu yaliyofunuliwa kwetu na ndiyo ambayo twastahili kufuata. Na kwa watumishi wa Mungu waliosimama wima kinyume cha kitendo hicho, naomba baraka na fadhili za Mungu ziandamane nanyi, maana kwa hilo mlilotenda waumini wameimizika kulitii neno la Mungu kama lilivyo. Hakuna lolote ambalo litawatikisa waumini hata waweze kuafikiana na lile ambalo halipo katika neno lake Mungu. Naamini kwamba hilo ndilo litakaloendelea kutendeka, sio tu kwa habari kama zile, bali katika kila hali ya maisha ya wale ambao ni waumini. Na tuombe. Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, nalitukuza jina lako kwa ajili ya neno hili lako linalotufunulia mapenzi yako daima. Neno hili ambalo ni taa ya miguu yetu na nuru njiani mwetu, limefanyika nguzo na tegemeo katika ulimwengu huu unao yumba yumba. Na kushukuru kwa mifano bora tunayopata katika Biblia kuhusu wale waliosimama wima kwa sababu ya mapenzi yako yaliyokuwa wazi kwao, jambo linalotutia moyo na kutupa nguvu ya kwamba kama vile ulikuwa na wao, ndivyo ulivyo nasi pia. Namwombea ndugu yangu msikilizaji ya kuwa hili ambalo amejifunza leo litakuwa baraka maishani mwake, na zaidi kumfahamisha jinsi ulivyo mwaminifu na mwenye uwezo wa kutenda yote, maana duniani kote hakuna Mungu kama wewe. Asante Bwana, unapoendelea kujifunua kwa ndugu yangu msikilizaji kulingana na kusudi lako maishani mwake, kwa utukufu wa jina lako. Haya nimeomba katika jina la Yesu Kristo ambaye ni Bwana wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, hakika Mungu wetu ni mkuu. Hili nalisema kwa kuwa katika miungu yote inayodaiwa na watu, hakuna Mungu aliyejifunua kwa watu wake kama vile Yehova, Mungu wa Israeli na Mungu wetu pia. Nawe, kwa ufahamu huo, simama wima katika imani yako katika Kristo, ambaye ni hilo neno lake Mungu, nawe utaziona baraka zake Bwana na mengi atakayokutenda maishani mwako. Musa alisimamia hilo alilofahamu kuwa ni mapenzi ya Mungu, kama vile ambavyo Mungu alikuwa amemfunulia. Wewe nawe mtoto wa Mungu, Mungu amejifunua kwako kwa njia ya neno lake lililoko kwenye Biblia. Simama wima katika hilo, maana yu pamoja nawe kukusaidia hata mwisho. Kufikia hapo, sina la ziada ila kutumai kwamba utaungana nami kwenye kipindi kijacho, ili kwa pamoja tuone hilo ambalo Mungu atatenda kwa utukufu wake na kwa wema wa watu wake. Hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Kufikia hapo, msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo una swali au pendekezo, uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri na neno litaendelea.